Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. Birleşmiş Ştatların Devlet Departamenti 2009-cı il boyunca adam hukukları babattaki yıllık hesabatını yayrattı. 11-ci Mart'ta yayrıdılan şol hesabatta bellenmegine göre käbir ösüşlerin bolanlygyna garamazdan Türkmenistan'da söz metbuat ve pikir azatlygynyň çäklendirilmegi devam ettirilýär. Bu hesabat Türkmenistan bilen bir hatarda dünýäniň 194 ýurduny öz içine alýar. Eýsem bu raportyň maksady näme? Şelide ol adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanmagyna täsirini ýetirýärmi? Bu aktual mesele bilen gyzyklanyp biz aktual gurun atly Gepleşigimizde Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretarynyň demokratiýa, adam hukuklary we zähmet boýunça kömekçisi Mike Posner'i çağırdyk. Gepleşigimizde ol Washington'dan telefon arkaly gatnaşýar. Jenap Posner, 2009-njy ýyl boýunça ýereden hasabatyňyzda ýüze çykan esasy temalar nämelerden ibaret?
Biz ençeme möhüm temalara üns berdik. Olardan biri hem durunukluluk hüküm süreyen 30 tevorevi yurttaki yağdayları ünlü çekmektir. Şol dartkınlıklardan icir çeken esas topar olsa çağalar, zenanlar ve bozkunlardır. Şol konfliktlerin esas sebepleri dini, etnik ve şoğun mengdeş beylekil ağlaşmazlıklardan ibarattır. İkinci mesele olsa bilişiniz yali yadır ki doğurdu arakatnaş kurallarının tiyade görünüşlerinden peydalanmak koyunca dürlü aktivlikler gözüyler. Ayça Kolyan zadım, grajdan aktivistleri ve devleti değişli olmadık kurumaların ağlaları internet ve mobil telefonlarının has köp peydalan başladılar. Kevri hükümetler şeyli hareketlenmeleri basıp yatırmağı inanışıyar. Olar adam hukukları ve grajdan aktivistlerinin şeyle terişteleri el yeterliliğini çeklendirmeye inanışıyarlar. Üçüncü mesele olsa Orset ve Sri Lanka'yalı yurtlarda hopluluk güçlerinin ve bu uğurda kanunlardan jurnalistleri ve hukuk koruyucu aktivistleri basıp yatırmak boyunca peydalanılmalıdır.
Journalists and human rights activists and the like.
Bu hasabatın yer edilmanın iziyanı bilen ona ixtay redidip Washington'un bu dokumentten siyasi kural hükmünde peydalanyanlığını şonda Amerika'dan başka ehli yurtlardaki yağdayların tanqid edilyanlığına ediyar. Şelilikte Amerika'daki yağdayları tanqid edip Xitay öz yıllık raportunu yer ediyar. Siz bu tanqidi garayışa nehli cevap vermekçe?
We're in the process right now of preparing.
Biz häzirki döwürde Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarındaky ýagdaýlar barada ähli umumy döwürleýin syn taýýarlamak boýunça tagallaý edýärdi. Bu hasabat Birleşmiş Milletler Uramasyna ödürlenýär. Raportyň sentýabr aýyna çap edilmegine garaşylýar. Biz bu mesele barada çynlaka ýalady edýärdi. Bu barada hukuk goraýjy hem grajdan aktivistleriniň gatnaşmagyna tutuş ýurtda ýanaklar geçirilýär. Biz şeýle tagallalarymyzy geljekde hem dowam etdirýäris. Xitaýyň tanqydy garaýşlary barada aýdylanyny biziň pikirimize görä Beýlek ýurtlar barada Amerikanyň öz alparyan tiýatatyny ketkitlemegi nukdaýy nazarynyň bu hasabat Washington üçin gowy esas ýokmuna hyzmat edýär. Şonuň üçin biz alparyan işimiziň dogrudygyn pikir edýärdik. Şunlukda biz öz alparyan işimiz barada beýlek ýurtlaryň şol sanly Xitaýyň öz garaýşlaryny beýan etmeginiň tarapdary.
Their thoughts about how we're doing.
Bu hasabatyň maksady näme? Raportda adaglaýan ýurtlar bu manşol dokumentde öňe sürilen pikirleri äsgermeýärler. Hatta Birleşmiş Ştatlaryň käbir hökümet idaralary hem siziň hasabatyňyzda öňe sürilen pikirleri o diýen üns beren okýaly sebäbi hasabatda tanqid edilýän ýurtlar bilen siziň käbir hökümet idaralaryňyz ara gatnaşygyny artdyrmagy synanýarlar. Bu ýagdaýa siz nähil garaýarsyňyz?
Well, there are a number of purposes for the report.
Bu hasabatyň ençeme maksady bar. Emma bu dokument yurdun siyasi uğrunu kesitleyici serişte değildir. Bizim maksadımız adam hukukları boyunca bütün dünya jarnamasında beyan edilen maddeler göz önüne tutup dürlü yurtlar, şoltan Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarındaki yağdayları bilen bağlı mağlumat yığınamak ve onu yayratmaktan varattırıp. Göz önüne tutulayan maksat yurdun siyasi uğrularını kesitleyen idareleri bu mesele hakta doğruçul mağlumatları bilen bütün etmektir. Has anygyrak aýtsam, hükümetler arasında geçirilen gepleşiklerde adam hukukları mudama esas tema bolmanmylar. Emma bu uğur hemişe umumi diyaloğun bir bölüğünü emele getiriyar. Şonun üçün bu dokument beylik yurtlardaki hakiki adayların nehilliğine göz yetirmek üçün hükümet vekillerinin doğrusul mağlumatlar bilen üçün ediyar. Bu hasabattan ayratinam Amerikanın Birleşen Ştatlarının kongresinin vekilleri, hükümetin beylik idarlarının resmileri, hatta beylik yurtların hükümet vekilleri hem peydalanyarlar. Şeyle mağlumatlar aşa talap var. Biz Birleşen Milletler Kuruması, şeyle de hükümeti değişti olmadık halkara kurumalar bilen izgilerle aragatına çıktaklayardı. Bu hasabat çap edilmeleri bizim web sahipamıza girenlerin sanı aşa köpöllü. Biz şol hasabatı dürlü dillere tercüme ediyoruz. Şunlukta bu dokumentin peydalı tarafları katı köp.
And so we have lots of uses for the report.
Gepleyer Azatlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Döwlet departamenti tarapyndan 2009-njy ýyl boýunça adam hukuklary babatda ýaradylan hasabat barada gurun edýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň demokratiýa, adam hukuklary we zähmet boýunça kömekçisi Mike Poznerdir. Ol gepleşigimizde Washingtondan telefon arkaly gatnaşýar. Siz Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen gowy ara gatnaşyk gurmaga synanyşyp, regionda Hytaý bilen Orsiýetiň täsirini deňe garamlaşdyrmak barada tagalla diýersiňiz. Şeýle etmek bilen siz öz hasabatyňyzda awtoritar diýilip häsiýetlendirilýän ýurtlaryň ýolbaşlary bilen hem işleşmäge mejbur. Şonlukda Merkez Aziýa boýunça alyp barýan siýasatyňyzda adam hukuklary barada hakyk gymmatlyklaryňyz bilen siýasy wehbitleriňizi deňe garamly derejede alyp barmagy nähil başaryarsyňyz?
In most situations, trying to have a foreign policy...
Daşar siyasat barada gurrun edilenine, umuman aydılanına, onu hopsuzluk, suda, iqtisadiyet ve diplomatik aragatnaşıklar bilen bir hatarda adam hukukları hem giyriyar. Adam hukukları Amerikanın Birleşen Ştaatlarının daşar siyasatının esas özenlerinden biridir. Beylik yurtların vekilleri bilen geçirilen duşuklarda bu pudoğu ayrati nehmiyet veriliyar. Özbekistan ve Kazakistan'ın hükümet vekilleri bilen sonki en çemayin devamında geçirilen gepleşiklere menim katnaştım. Biz şeýle duruşlukları mundan beýlegem dowam etdirer. Sebäbi biziň pikirimizçe, haýsydyr bir ýurtda durnukly demokratiýanyň ornaşdyrylmagy üçin adam hukuklaryna hormat goýmaklyk zerurdur. Bu şol ýurtlaryň öz bäkwidine laýyk gelýär. Bu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hem bäkwidine gabat gelýär. Şonuň üçin bu biziň alyp barýan işimiziň esasy bölegidir.
Siz Özbekistan'da kıyak deyler barada gurun ettiniz. Şu fırsattan peydalanıp men Özbekistanlı kardeşimin Washington'un bir yurt boyunca alıp bariyan siyaseti barada kıyak garayışını hem onun size vermekçi soruğuna sizin ünsünüzü çekesim geliyar. Onun aydışına göre Birleşen Ştaatları Özbekistan'da kıyak deyleri tanıkı edip raportları çap ediyar. Emma hükümete basış etmek için aygıtlı adım etmeyar. Hatta köp halatlarda Özbek hükümeti bilen ara katnaşığını saklamak için Washington Özbekistan'da olup geçeyen vakalara üns vermeyar. Siz bu siyaset
Well, I don't accept that characterization. First of all,
men bu garaýyş bilen nalaşmak. Ilki bilen bizim Özbekistanda kıyak deýleri gödüm ýanlygymyz pikir edýän bolsaňyz, çap edilen hasabatyň bu ýurt barydaky bölegini okap görüň. Şol hasabatda Özbekistanda adam hukuklarynyň aýak asty edilýänligi bilen bagly gatnaşyklar gaýalada bildirilýär. Hatda meniň özüm ýurtda çağa rahmet barydaky meseleni gozgadym. Tebäbi mekteplerden äkidilip çağalara şol ýurtda paxta ýygdyrylýar. Dokumentte Özbekistanyň hukuk goraýjy aktivistleriniň alyp barýan işleriniň basylyp ýatyrylmagy, synanylmagy, dini we medpugat adatlarynyň çäklendirilmegi ýaly meseleler de gozgalýar. Özbekistanyň en çemi uly problemi dowam edýär. Biz bu meseleler barada halk köpçüliginiň öňüne çykyş etmegi we bu barada özüşüň bolmagy üçin basyşlarymyz dowam
ettirýärs.
Türkmenistan'da täze hökümet häkimiýet başyna geçdi. Emma siziň şu ýyl çap edilen hasabatyňyz bilen mundan öňki ýyllaryň dowamında çap edilen dokumentiňiziň Türkmenistan baradaky bölüginde o diýen tapawut ýok. Munyň sebäbi näme?
I think the report speaks for itself and it really is again.
Hasabatyň öýdü bu soraga jogap berýär. Türkmenistan'da o diýen uly özgörüş göde ýilmeýär. Hatta meni alada goýan başga bir daýda da duş geldim. Türkmenistan insan ölçögleri barada geçen ýyl Warszawada geçirilen ýygnaga gatnaşmadyk ýeketäki ýurt boldy. Biziň bu ýurt bilen bagly aladalarymyz dowam edýär. Şunlukda Türkmenistanda hyýdaýlar ünsden düşürilmez.
We have concerns there as well and we're going to continue to raise them.
Döwlet departamentiniň wekilleri türkmen resmileri bilen ençeme ugurlar boýunça gepleşikler geçirýärler. Bu käbir ugurlar şol sanda adam hukuklaryny gowlandyrmak barada Aşgabat bilen hyzmatdaşlyk edýär. Bu tagallalaryňyzdan netije barmy?
Well, I think our approach in Turkmenistan and elsewhere is
Meniň pikirimçe Türkmenistan we käbir beýleki ýurtlar bilen ara gatnaşygymyz Prezident Barack Obama'nın ve Döwlet Sekretary Hillary Clinton'ın aýdyşy ýaly prinsipial esaslary boýunça ara gatnaşyklaryny baratdyr. Bu diýmek biz şol ýurtlar bilen işleşmegi dowam etdiririz. Peýdamy ýetäýjek ugurlar ýüze çykdy, şol hökümetlere kömek etmäge synanýar. Şol wagtyň özünde de şeýle ýurtlarda çödügide gowuşdurmadyk problemalar, şol sanly adam hukuklarynyň kemsidilmegi ýaly meseleler ýüze çykdy. Biz bu barada şol ýurtlaryň hökümet wekilleri bilen geçirilýän özara gepleşikleri hem de halk köpçüliginiň öňünde alada bildirmegi dowam
etdiririz.
Jenap Mike Poznar, biziň bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan 2009-njy ýyl boýunça adam hukuklary babatda ýaradylan ýyllyk raport barada gurun etdik. Mehmanymyz döwlet sekretarynyň demokratiýa, adam hukuklary we zähmet boýunça kömekçisi Mike Poznardy. Gepleşigi Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly söhbetdeşligimize duşýança hoş sag bolun.